From the conference center at Temple Square.
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City vám přinášíme sobotní odpolední zasedání 186. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor misionářů z misionářského výcvikového střediska v Utahském Provu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné, i ty, kteří se shromáždění účastní ve střediscích kůlů nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor misionářů z misionářského výcvikového střediska v Utahském Provu pod vedením Ryana Egeta a Elma Keka. Na varhany budou doprovázet Linda Margetsová a Bonnie Goodlifeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní První modlitba Josefa Smitha. Úvodní modlitbu poté pronese starší Daniel L. Johnson ze 70. Prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu, pak přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory.
Náš nebeský Otče, skláníme své hlavy toto odpoledne, abychom se shromáždili v tomto centru, abychom byli učiněni tvými služebníky. Jsme vděční, že tvůj prorok, prezident Thomas S. Monson, nám předsedá. Prosíme tě o to, abys mu žehnal. Modlíme se za ty, kteří se s modlitbou připravovali, aby k nám mohli promluvit. Prosíme o to, aby byli schopni se s námi podělit o myšlenky a inspiraci, jež obdrželi. Prosíme i za ty, kteří budou naslouchat, aby každý z nich mohl být učen podle jejich potřeb skrze Ducha Svatého. Aby byli schopni změnit věci ve svých životech. Vyjadřujeme naši vděčnost a lásku ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Brothers and sisters, Bratře a sestry, prezident Monson mě požádal, abych vám přednesl jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasi Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benyonu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Udorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson a Dale G. Renland. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům kvora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme s poděkováním za vynikající službu uvolnit starší Daniela L. Johnsona, Jaira Mazagardiho, Kenta F. Richardse a Franciska J. Vinyase jako sedmdesátník generální autority a udělit jim emeritní status. Jsme si vědomi služby staršího Pera G. Malma, který 26. července 2016 zemřelo. Vyjadřujeme lásku a upřímnou soustrast sestře Malmové a jejich dětem a vnoučatům. Ti, kteří si přijí připojit se k nám ve vyjádření vděčnosti těmto bratřím za jejich vynikající službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit Alana R. Walkera jako územního sedmdesátníka. Ti, kteří si přijí vyjádřit ocenění bratru Walkerovi za jeho službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako územní sedmdesátníkům. Jsou to Banu, K. Hiranandani a Sandino Roman. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti? Projevte to stejným způsobem. Prezidente Monsone, průběh hlasování byl vzat na vědomí. Ty, kteří u kterékoliv návrhu možná hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátil na svého prezidenta Kůlu. Bratře a sestry, ceníme si vaší stále víry a modliteb ve prospěch vedoucích církve.
Děkujeme prezidenta Eiringu, děkujeme bratři a sestry. Zbor nás nyní potěší písní nazvanou Křest. Po písni k nám promluví starší Quentin L. Cook a Gary E. Stevenson z Kvora 12 apoštolů.
Eternal life is the greatest gift of God.
Věčný život je největší ze všech božích darů a je udílen těm, kteří zachovávají přikázání Boží a vytrvají do konce. Naproč tomu věčný život s nebeským Otcem je odepřen těm, kdož nejsou úratní ve svědectví o Ježíšovi. Naše úratnost čelí řadě překážek, které nám mohou v dosažení tohoto cíle, kterým je věčný život, bránit. Překážky mohou být komplikované. Dovolte mi to ilustrovat na příkladu. Před mnoha lety můj otec postavil malý srub na jedné části pozemku farmy, kde vyrůstal. Výhled na louky byl uchvatný. Když byly postaveny stěny z trubu, přišel jsem na návštěvu. Byl jsem překvapen, že uprostřed výhledu z okna byl stožár elektrického vedení, který byl kousek od domu. Pro mě to byl rušivý prvek odvádějící pozornost od skvostného výhledu. Řekl jsem, tati, proč jsi jim dovolil postavit stožár přímo doprostřed výhledu z okna? Můj otec, výjimečně prakticky založený a klidný muž, s prosítěním zvolal. Quentine, ten stožár je pro mě na celém ranči to nejkrásnější. Poté svůj postoj vysvětlil. Když se na ten stožár dívám, uvědomuji si, že na rozdíl od doby, kdy jsem zde vyrůstal, nebudu muset do domu nosit vodu v nádobách ze studánky, abych mohl vařit, umýt si ruce nebo se vykoupat. Nebudu muset zapalovat svíčky nebo petrolejové lampy, abych si večer mohl číst. Chci ten stožár mít přímo uprostřed výhledu z okna. Můj otec na stožár pohlížel z jiného úhlu než já. Pro něj stožár představoval lepší život, ale pro mě to byla překážka uprostřed krásného výhledu. Můj otec si vážil elektřiny, světla a čistoty více než krásného výhledu. Okamžitě jsem si uvědomil, že zatímco pro mě byl stožár překážkou, pro mého otce měl velký praktický a symbolický význam. Překážka je něco, co brzdí přesvědčení či porozumění, nebo je zábranou v pokroku. Duchovně klopítnout znamená dopustit se hříchu nebo vzpurnosti. Překážkou může být cokoliv, co nás odvádí od dosahování spravedlivých cílů. Nemůžeme si dovolit, aby se naše svědectví o otci a synu stalo kvůli překážkám zmateným a komplikovaným. Nemůžeme se nechat polapit do této pasti. Naše svědectví o nich musí zůstat čisté a prosté, jako otcova prostá obhajoba stožáru na farmě, na které vyrůstal. Kvůli jakým překážkám se naše čisté a prosté svědectví o otci a synu může stát zmateným a komplikovaným a jaké překážky nám mohou bránit v tom, abychom byli v tomto svědectví udatní? Jednou překážkou jsou lidské filozofie. Ceníme si poznání všeho druhu a věříme, že sláva Boží je inteligence. Víme však také, že protivníkovou upřednostňovanou taktikou je odvádět lidi od Boha a způsobovat, že lidé klopítají tím, že se klade důraz na lidské filozofie, nikoli na spasitele a jeho učení. Apoštol Pavel byl neochvějným svědkem Ježíše Krista díky zázračné zkušenosti se spasitelem, která mu změnila život. Pavlova jedinečná minulost ho připravila na to, aby lépe porozuměl lidem z mnoha kulturních prostředí. Měl rád upřímnou jednoduchost tesalonicenských a láskyplný soucit filipenských. Zpočátku pro ně bylo obtížnější porozumět intelektuálně založeným a vzdělaným Řekům. Na Areopágu v Aténách se pokusil o filozofický přístup a byl zavržen. V případě korinských se rozhodl, že bude jednoduše učit nauce ukřižovaného Krista. Slovy apoštola Pavla, a řeč má a kázání mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání ducha a moci. Aby víra vaše nebyla na moudrosti lidské založena, ale na moci Boží. Některé z nejúžasnějších záznamů v písmech o spasiteli a o jeho poslání jsou obsaženy právě v první epištole Korinským, 1 kapitola 15. Přitáhla celosvětovou pozornost díky představením oratoria Georga Friedricha Händla Mesiáš. Obsahuje důležitou nauku o spasiteli. Ve třetí části Mesiáše, následující hned po zborové písni Aleluja, pochází většina veršů z 1. Korinským 15. V několika těchto verších Pavel nádherně popisuje něco z toho, čeho spasitel dosáhl. Cituji, neboť vstal z mrtvých Kristus, prvotiny těch, kteří zesnuli. Nebo poněvadž skrze člověka smrt, skrze člověka i vzkříšení z mrtvých. Nebo jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživoni budou. Kde jest o smrti osten tvůj, kde jest o peklo vítězství tvé? Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezu Krista. Konec citátu. Víme, že odpadlictví nastalo z části proto, že lidské filozofie byly vyvýšeny nad Kristovou základní a podstatnou nauku. Namísto jednoduchosti spasitovala poselství se mnoho prostých a drahocenných pravd změnilo nebo ztratilo. Křesťanství ve skutečnosti přijalo některé řecké filozofické tradice, aby sjednotilo svá přesvědčení s kulturou oné doby. Historik Will Durant napsal, křesťanství nezničilo pohanství, ale přejalo ho. Skomírající způsob řeckého smýšlení tímto převtělením ožilo. V historii i v dnešní době někteří lidé evangelium Ježíše Krista zavrhují z toho důvodu, že podle jejich názoru nemá dostatečnou intelektuální promyšlenost. Na počátku znovuzřízení mnozí lidé alespoň tvrdili, že následují spasitelovo učení. Mnohé národy se považovaly za národy křesťanské. Avšak i tehdy existovalo proroctví ohledně toho, že naše doba bude obtížnější. Heber C. Kimball byl jedním z původních 12 apoštolů této dispenzace a prvním rádcem prezidenta Brighama Younga. Varoval, přichází čas, kdy v těchto nyní pokojných údolích budeme zmateni do té míry, že bude těžké odlišit tvář svatého od tváře nepřítele brojícího proti lidu božímu. Tehdy nastane čas, kdy bude potřeba dát pozor na veliké síto, nebo to bude čas velkého prosívání a mnozí padnou. Na závěr dodal, že přichází zkouška. V naší době je vliv křesťanství v mnoha zemích, včetně Spojených států, značně omezen. Bez náboženského přesvědčení neexistuje pocit odpovědnosti vůči Bohu. Je tedy těžké stanovit univerzální hodnoty ohledně toho, jak žít. Filozofie, které jsou pevně zakořeněné, si často vzájemně protiřečí. To se na neštěstí stává také některým členům církve, kteří ztrácí orientaci a nechávají se ovlivnit nejnovějšími trendy, z níž mnohé zjevně nejsou spravedlivé. V souladu s proroctvím Hebera C. Kimbla starší Neil A. Maxwell v roce 1982 řekl, dojde k četnému prosívání kvůli pokleskům ve spravedlivém chování, ze kterých nebylo učiněno pokání. Někteří to vzdají místo toho, aby vytrvali až do konce. Někteří budou obklamáni odpadlíky. Taktéž jiní se urazí, nebo dost je přikážek v každé dispenzace. Are the stumbling blocks thereof. End of quote. Another stumbling block. Další překážkou je odmítání pohlížet na hřích v jeho pravém světle. Jednou z typických a znepokojivých stránek naší doby je to, že mnozí lidé se oddávají hříšnému chování, ale odmítají ho považovat za hříšné. Nemají výčitky svědomí ani nejsou ochotni přiznat, že jejich chování je morálně špatné. I někteří z těch, kteří vyznávají víru v Otce a Syna, nesprávně trvají na tom, že milující Otec z nebi nemá požadovat žádné následky za chování, které je v rozporu s jeho přikázáními. Takové bylo zřejmě i stanovisko Coriantona, syna Alny mladšího v knize Mormonově. Corianton se dopustil vážného nemorálního chování a Alma mu udívila rady. Je nám požehnáním, že veliký prorok Alma, který osobně zažil nejtemnější propasti, a podivuhodné světlo, zaznamenal po naučení, které mu dal. Ve 39. kapitole Almy čteme, jak Alma svému synovi radil během procesu pokání a poté vysvětloval, že Kristus přišel, aby odňal hříchy. Jasně Coriantonovi vysvětlil, že pokání nezbytné, neboť žádná nečistá věc nemůže zdědit království Boží. Alma 42 obsahuje jedny z nejúžasnějších nauk ohledně usmíření v celých písmech. Alma pomohl Coriantonovi porozumět tomu, že není nespravedlivé, aby byl hříšník vydán stavu bídy. Uvedl však, že počínaje Adamem nám milostivý Bůh poskytl prostor ku pokání, neboť bez pokání by veliký plán spasení byl zmařen. Alma také potvrdil, že Boží plán je plán štěstí. Almovo učení je velmi poučné. Neboť vys, spravedlivost vykonává všechny požadavky své a i milosrdenství má nárok na vše, co mu patří. A tak nikdo není spasen, nežli ten, kdo je opravdu kajícný. Velkolepá požehnání, plynoucí z pokání a zdržování spasitelova učení jsou, vidíme-li ve správném světle, nesmírně důležitá. Není neférové mluvit o následcích hříšných rozhodnutí a nedostatku pokání jasně, jako to udělal Alma s Coriantonem. Často se říká, dříve či později musí každý zasednout k hostině následků. Pozoruhodným a celestiálním požehnáním spasitelova usmíření je to, že skrze pokání lze hříšné chování vymazat. Poté, co Corianton učinil pokání, Alma pronesl, již nedovoluj těmto věcem, aby tě trápili, a pouze dovol hříchům svým, aby tě trápili oním trápením, které tě sníží ku pokání. Překážkou je snaha hledět za cíl. Prorok Jákob označil dávné Židy za tvrdošíný lid, který opovrhoval jednoduchostí, zabíjel proroky a vyhledával to, čemu nemohl rozumět. Pročež pro slepotu svou, kteráž to slepota přišla tím, že hleděli za cíl, musí nezbytně padnouti. I když existuje mnoho příkladů toho, jak lze hledět za cíl, v naší době je jedním z významných příkladů extremismus. extremismem v evangeliu je to, když někdo vyvýší některou zásadu evangelia nad jiné stejně důležité zásady a zaujme stanovisko, které jde za hranice učení vedoucích církve, nebo k tomuto učení stojí v protikladu. Jedním příkladem je to, když člověk prosazuje dodatky nebo změny ve slovu moudrosti, nebo klade důraz na jednu jeho část. Dalším je nákladná příprava na konec světa. V obou příkladech se druhým doporučuje, aby přijali osobní výklad zásad. Změníme-li zdravotní zákon nebo jakoukoliv jinou zásadu v určitý druh náboženského fanatismu, hledíme za síl. Pán mluvil o důležité nauce, když prohlásil, kdokoliv oznamuje více nebo méně než toto, ten není ze mne. Když jakoukoliv zásadu povyšujeme tak, že se oslabuje náš závazek dodržovat ostatní stejně důležité zásady, nebo zaujímáme postoj, který je v rozporu s učením vedoucích církve, nebo který ho přesahuje, hledíme za cíl. Kromě toho někteří členové přikládají záležitostem, z nich mnohé jsou dobré, vyšší důležitost než základním naukám evangelia. Dávají oddanost určité záležitosti na první místo a svůj závazek vůči spasiteli a jeho učení odsunují na druhé místo. Povyšujeme-li cokoliv nad svou oddanost spasiteli, jednáme-li tak, že ho považujeme jen za nějakého učitele a nikoli za nadpozemského syna Božího, pak hledíme za cíl. Oním cílem je totiž Ježíš Kristus. 76. oddíl Nauky a smluv jasně uvádí, že být údatní ve svědectví o Ježíšovi je jednoduchou a nezbytnou zkouškou oddělující ty, kteří zdědí požehnání celestálního království, od těch v nižším terestrálním království. Abychom byli údatnými, musíme se zaměřit na moc a schopnost Ježíše Krista a jeho smírné oběti překonat smrt a prostřednictvím pokání nás očistit od hříchu, a musíme se řídit naukou Kristovou. Také potřebujeme, aby nás na cestě smlouvy, včetně posvátných obřadů chrámu, vedlo světlo a poznání spasitelova života a učení. Musíme být stálí v Kristu, hodovat na jeho slovech a vytrvat do konce. Máme-li být udatní ve svědectví o Ježíšovi, musíme se vyhýbat překážkám, které chytají do pasti mnohé v jiném ohledu úctyhodné muže a ženy a brání v pokroku. Rozhodněme se vždy být v jeho službě. Při hledání poznání se musíme vyhýbat lidským filozofiím, které oslabují naši oddanost spasiteli. Musíme vidět hřích v jeho pravém světle a přijmout spasitelovo usmíření skrze pokání. Musíme se vyhýbat tomu, abychom hleděli za cíl a musíme se zaměřit na Ježíši Krista, našeho spasitele a vykupitele a řídit se jeho naukou. Můj otec spatřoval ve stožáru prostředek k poskytování elektřiny, světla a dostatku vody na vaření a mytí. Byl to nášlapný kámen vedoucí ke zlepšení jeho života. Jeden spisovatel podotýká, že překážky se mohou stát nášlapnými kameny ke vznešenému charakteru a k nebi. Být udatní ve svém svědectví o Ježíšovi je pro nás nášlapným kamenem k tomu, abychom byli způsobili získat spasitelovou milost a celestiální království. Ježíš Kristus je jediným jménem pod nebesy, jímž můžeme být spaseni. Vydávám spolehlivé svědectví o jeho božskosti i o jeho nadpozemské úloze v Otcově plánu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V duchu si představuji vás, nastupující generaci, jak někde ve světě sledujete nebo posloucháte toto konferenční zasedání. Rád bych vám vyprávěl pravdivý příběh. Příběh, který může být příkladem i ponaučení. Může vám ukázat, jak se přiblížit Pánu a získat větší moc odolávat pokušení. Je to příběh o dívce, která žila ve státě New York a která v necelých 3 letech přišla o otce, když se s ním potopila loď na Velkém jezeře. Společně s matkou, starším bratrem a mladší sestrou se přestěhovali do nového města v jiném státě, kde bydlili s tetou a strýcem. Nějakou dobu poté, co se tam přestěhovali, přišli do jejich města misionáři a členové nově zorganizovaného náboženství s úžasnou zprávou o znovu zřízení evangelia. Vyprávili pozoruhodný příběh o andělovi, který mladíku jménem Joseph Smith předal záznam z dávných dob. Záznam, který byl přeložen mocí boží. Dva z těchto návštěvníků, Oliver Cowdery a John Whitmer, dokonce na vlastní oči spatřili kovové stránky tohoto dávného záznamu s rytinami a Whitmer svědčil, že zlaté desky držel ve vlastních rukou. Tento záznam byl nedávno vydán a bratr Whitmer knihu přinesl sebou. Samozřejmě šlo o knihu Mormonovu. Když 12letá Mary slyšela misionáře mluvit o této knize, její srdce naplnil zvláštní pocit. I když měla kniha Mormonova hodně stránek, Mary si ji toužila přečíst. Když bratr Whitmer odcházel, dal jeden drahocenný výtisk knihy bratru Isaacu Morlimu, který byl přítelem Maryna strýce a místním vedoucím této nové církve. Mary později napsala: šla jsem za bratrem Morlim domů a požádala ho, aby mi knihu ukázal. Dal mi ji do ruky a když jsem se na ní dívala, pocítila jsem takovou touhu číst, že jsem neodolala a požádala ho o dovolení vzít si ji domů a přečíst si ji. Řekl, že on sám měl stěží časy v ní přečíst jedinou kapitolu a že ji vidělo jen několik málo bratří, ale já jsem ho o to prosila tak naléhavě, že nakonec řekl, milé dítě, pokud tu knihu přineseš zítra ráno před snídaní, můžeš si ji vzít. Mary běžela domů a byla knihou tak uchvácena, že zůstala vzhůru a četla ji téměř celou noc. Druhý den ráno, když knihu vracela, bratr Morley řekl, asi si z ní moc nepočetla a nevěřím, že bys mi z ní mohla citovat jediné slovo. Mary se napřímila a zopakovala z paměti první verš knihy Mormonovi. Pak mu odvyprávila příběh proroka Nefiho. Později napsala, zíral na mě s překvapením a řekl, milé dítě, vezmi si tu knihu domů a dočti ji, mohu počkat. Krátce na to jí Mary dočetla a byla tak prvním člověkem ve městě, který knihu přečetl celou. Poznala, že je pravdivá a že pochází od nebeského Otce. Když pohlížela ke knize, pohlížela k Pánu. O měsíc později k ní domů přišel neobyčejný návštěvník. Mary o tomto pamětihodném setkání napsala. Když mě Joseph Smith uviděl, velmi soustředěně se na mě zadíval. Po chvilce mi dal velké požehnání. A on knihu mi daroval a řekl, že dá bratru Morleyovi jinou. Všichni jsme pocitovali, že to je muž boží, neboť mluvil s mocí a jako ten, kdo má pravomoc. Tato dívka, Mary Elizabeth Rollinsová, byla v životě svědkem mnoha dalších zázraků a vždy si uchovávala svědectví o knize Mormonově. Tento příběh má pro mě zvláštní význam, protože tato dívka je má prateta ze čtvrté generace naspět. Díky Marynu příkladu i dalším zážitkům ve svém životě jsem poznal, že nikdo není příliš mladý na to, aby hledal a obdržel osobní svědectví o knize Mormonově. Marině příběhu je pro nás obsaženo jedno osobní ponaučení. Každý z vás, mladých mužů, mladých žen i dětí, může mít tytéž pocity jako ona. Když čtete knihu Mormonovu a modlíte se s touhou poznat, zda je pravdivá, můžete i vy obdržet tentýž dojem v srdci, který obdržela Mary. Také můžete zjistit, že když vykročíte a budete svědčit o knize Mormonově, pocítíte téhož potvrzujícího ducha. Duch svatý bude promluvat k vašemu srdci. Téhož potvrzujícího ducha můžete pocítit i tehdy, když slyšíte ostatní dělit se o svědectví o knize Mormonově. Každý tento duchovní svědek může vést k tomu, aby se kniha Mormonova stala závěrným kamenem vašeho svědectví. Dovolte mi to vysvětlit. Prorok Joseph Smith, který knihu Mormonovu přeložil darem a mocí boží, ji popsal jako nejsprávnější ze všech knih na zemi a jako závěrný kámen našeho náboženství. Od prvního vytištění knihy Mormonovy v roce 1830 se vydalo více než 174 milionů výtisků ve 110 různých jazycích, což dokládá, že kniha Mormonova je stále závěrným kamenem našeho náboženství. Co to ale znamená pro každého z vás? Architektuře je závěrný kámen hlavním prvkem klenuté brány. Je to klínovitý kámen přímo uprostřed klenby a v jejím nejvyšším bodě. Je to nejdůležitější kámen, protože drží strany klenby na svém místě a brání tomu, aby se zbortily. A je to stavební prvek, který zajišťuje, že brána, neboli otvor pod ní, je průchozí. Z hlediska evangelie je to dar a požehnání od Pána, že závěrným kamenem našeho náboženství je něco tak hmatatelného a pochopitelného jako kniha Mormonova a že ji můžete držet v rukou a číst. Pohlížíte na knihu Mormonovu jako na svůj závěrný kámen, na středisko své duchovní síly? Prezident Ezra Taft Benson učení Josefa Smitha dále rozvinul. Řekl, kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství hned ve třech ohledech. Je závěrným kamenem při vydávání našeho svědectví o Kristu, je závěrným kamenem naší nauky, je závěrným kamenem svědectví. Prezident Benson dále učil, kniha Mormonova nás učí pravdě a vydává svědectví o Kristu. To ale není vše. V této knize je moc, která vám začne proudit do života v okamžiku, když začnete vážně studovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. Naleznete moc stát na těsné a úzké cestě. V mém případě se kniha Mormonova stala závěrným kamenem mého svědectví v průběhu několika let a díky řadě zážitků. Jeden z mocných zážitků, který formoval mé svědectví, se stal, když jsem jako mladý misionář sloužil ve své první oblasti v japonském Kumamotu. Se společníkem jsme chodili dům od domu a hlásili evangelium. Potkali jsme jednu babičku, která nás laskavě pustila do předsíně, jí se v japonštině říká Genkan. Nabídla nám něco studeného k pití, protože bylo horko. Nebyl jsem v Japonsku moc dlouho a krátce předtím jsem dočetl knihu Mormonovu a modlil se o to, abych s jistotou poznal, že je pravdivá. Byl jsem v Japonsku nový a proto jsem nemluvil japonsky moc dobře. Vlastně si myslím, že tato žena moc nerozuměla tomu, co jsem říkal. Začal jsem ji učit o knize Mormonově, popisoval jsem, jak Joseph Smith obdržel od anděla dávný záznam vyrytý na deskách a jak ho přeložil mocí boží. Když jsem jí vydal svědectví o tom, že kniha Mormonova je slovo boží a další svědectví o Ježíši Kristu, pocítil jsem silný dojem doprovázený vřelým pocitem klidu a pokoje vnitru, který písma popisují slovy vnitro tvé v tobě hořelo. Tento pocit mi znovu mocně potvrdil, že kniha Mormonova je v skutku slovo boží. V té chvíli mé pocity byly tak silné, že když jsem mluvil s onou japonskou babičkou, vstoupil mi do očí slzy. Nikdy nezapomenu na zvláštní pocit, který jsem onho dne měl. Každý z vás může rovněž obdržet osobní svědectví o této knize. Uvědomujete si, že kniha Mormonova byla napsána pro vás a pro vaši dobu? Tato kniha je jedním z požehnání života v takzvané dispenzaci plnosti časů. I když knihu Mormonovu napsali inspirovaní dávní pisatelé, z nichž mnozí byli proroci, oni ani lidé v jejich době neměli tu výsadu mít celou knihu ve svém vlastnictví. Nyní máte snadno na dosah posvátný záznam, který proroci, kněží a králové dychtivě přijímali, uchovávali jako poklad a ochraňovali. Máte výsadu držet v rukou úplnou knihu Mormonovu. Je zajímavé, že Moroni, jeden z proroků v knize Mormonově, viděl naši dobu, vaši dobu. Dokonce vás viděl ve vidění, před mnoha staletími. Moroni napsal, vy jste, Pán, mi ukázal veliké a podivuhodné věci o onom dni, kdy tyto věci, čímž měl na mysli knihu Mormonovu, mezi vás přijdou. Vy jste, mluvím k vám, jako byste byli přítomní a přece nejste. Avšak vy jste, Ježíš Kristus mi vás ukázal a já znám vaše konání. Abych vám pomohl učinit knihu Mormonovu závěrným kamenem vašeho svědectví, dám vám jednu výzvu. Nedávno jsem se dozvěděl, že mnozí mladí lidé stráví v průměru 7 hodin denně sledováním obrazovky televize, počítače nebo chytrého telefonu. Uvážíme-li to, mohli byste provést jednu malou změnu? Mohli byste část toho času obrazovek, zvláště toho stráveného na sociálních sítích, internetu, u her či před televizí, nahradit četbou knihy Mormonovy? Pokud jsou zmiňované průzkumy pravdivé, dokázali byste snadno najít čas na každodenní studium knihy Mormonovy, i kdyby to bylo jen 10 minut denně. A můžete studovat tak, aby vás to těšilo a abyste tomu rozuměli, buď na svém zařízení nebo v tištěné knize. Prezident Nelson nám nedávno radil, neměli bychom nikdy z četby knihy Mormonovy udělat jakousi tíživou povinnost, něco jako polknutí nechutného léku, který musíme rychle spolknout a pak odškrtnout, že máme konečně splněno. Pokud jde o vás, mladší děti, mohli byste ji číst s rodičem, prarodičem nebo s někým blízkým. Pokud je nějaká kapitola, verš nebo část natolik těžká, že by vás to od četby odrazovalo, přeskočte na další a pak na další. Vidím vás, jak následujete příklad Mary. Vidím vás, jak nadšeně nacházíte čas a klidné místo na čtení knihy Mormonovy. Vidím vás, jak nacházíte odpovědi. Pociťujete vedení a získáváte vlastní svědectví o knize Mormonově a svědectví o Ježíši Kristu. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu. Budete zabráni do pasáží této drahocenné knihy a téměř na každé stránce se setkáte se svým milovaným spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Odhaduje se, že některá podoba jeho jména připadá v průměru na každých 1,7 desetin verše. Dokonce i sám Kristus svědčil o pravdivosti této knihy v těchto posledních dnech slovy. Jakože Pán váš a Bůh váš žije, je pravdivá. Jsem vděčný za výzvu a slib, které Pán skrze proroka Moroniho dává každému z vás a každému, kdo čte knihu Mormonovu. Zakončím přečtením této výzvy a slibu a připojím vlastní svědectví. A až tyto věci, knihu Mormonovu, obdržíte, chtěl bych vás nabádat, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázat s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. Vydávám svědectví o znovuzřízení Evangelia v těchto posledních dnech a o knize Mormonově jako hmatatelném důkazu tohoto znovuzřízení. Tak jako slova této knihy inspirovala 12-letou dívku, aby přijala znovuzřízenou církev Ježíše Krista téměř před 2 staletími, pravdy, které v ní najdete, budou podobně pozvedat a inspirovat i vás. Posílí vaši víru, naplní vaši duši světlem a připraví vás na budoucnost, kterou si nestěží dokážete představit. Na stránkách této knihy objevíte nekonečnou lásku a nepředstavitelnou milost Boží. Když se budete snažit následovat učení, které v ní najdete, vaše radost se znásobí, vaše porozumění se prohloubí a odpovědi, o které v souvislosti mnoha těžkostmi smrtelnosti usilujete, se vám otevřou. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu. Kniha Mormonova je zjevené slovo Boží. O tom svědčím celým svým srdcem a duší ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren. Děkujeme, bratři. Nyní bude naší výsadou se postavit na pokyn dirigenta a přidat se jako shromáždění ke sboru těchto nádherných misionářů při zpěvu písně Povolání sloužit. Poté k nám promluví starší D. Todd Christofferson z kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší W. Mark Bessett a Kazuhiko Yamashita ze 70. Sbor poté zaspívá píseň Půjdu tam, kam chceš mne mít.
Toto je 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Thank you for that stirring anthem.
Děkuji vám za tuto píseň. Bible nám říká, že Bůh láska jest. Bůh je dokonalým stělesněním lásky a my se značně spoléháme na její neměnnost a všezahrnující dosah. Prezident Thomas S. Monson to vyjádřil takto. Bůh vás miluje, ať už si myslíte, že si tuto lásku zasluhujete, či nikoli. Tato láska prostě vždy přetrvává. Je mnoho způsobů, jak popsat božskou lásku a jak o ní mluvit. Jedním z výrazů, které dnes často slýcháme, je ten, že boží láska je bezpodmínečná. Ačkoliv je to v určitém smyslu pravda, ono popisné slovo bezpodmínečná se nikde v písmech neobjevuje. Jeho láska se v písmech popisuje spíše jako veliká a podivuhodná láska. Láska dokonalá, vykupitelská láska a láska věčná. Toto jsou lepší výrazy, protože slovo bezpodmínečná může o božské lásce vyvolávat mylné představy. Například, že Bůh toleruje a omluvá vše, protože jeho láska je bezpodmínečná, nebo že na nás neklade žádné nároky, protože jeho láska je bezpodmínečná, nebo že všichni jsou spasením nebeském království božím, protože jeho láska je bezpodmínečná. Boží láska je nekonečná a vytrvá na věky. Ale co to pro každého z nás znamená, závisí na tom, jak na jeho lásku reagujeme. Ježíš řekl, jakož miloval mne Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaň též v milování mém. Budete-li zachovávat i přikázání má, zůstanete v mém milování. Jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Zůstávat ve Spasitelově lásce znamená přijímat jeho milost a být skrze ní zdokonalování. Abychom přijali jeho milost, musíme mít víru v Ježíše Krista a dodržovat jeho přikázání, včetně toho, že musíme činit pokání z hříchů, dát se pokřtít na odpuštění hříchů, obdržet Ducha Svatého a dál kráčet po cestě poslušnosti. Bůh nás bude vždy milovat, ale nemůže nás spasit v našich hříších. Vzpomeňte na Amulekova slova určená ze Zromovi, že spasitel nespasí svůj lid v jejich hříších, ale z jejich hříchů. Z toho důvodu, že kvůli hříchu jsme nečistí a nic nečistého nemůže zdědit království nebeské neboli přebývat v Boží přítomnosti. A Kristus má moc, která mu byla dána od Otce, aby svůj lid vykoupil z hříchů jejich skrze pokání. Tudíž vyslal anděli své, aby oznamovali zvěsti o podmínkách pokání, jež přivádí k moci vykupitele ke spasení duše jejich. Z knihy Mormonovy se dozvídáme, že smyslem Kristova utrpení, toho nejvyššího projevu jeho lásky, bylo uskutečnit nitro milosrdenství, což přemáhá spravedlnost a uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli mít víru ku pokání. A tak může milosrdenství uspokojit požadavky spravedlivosti a obklopuje náručí bezpečí, zatímco ten, kdo neuplatňuje víru ku pokání, je vystaven celému zákonu požadavků spravedlnosti. Tudíž pouze pro toho, kdo má víru ku pokání, se uskuteční veliký a věčný plán vykoupení. Pokání je pak jeho dar pro nás, koupený za velmi vysokou cenu. Někteří budou tvrdit, že Bůh žehná každému bez rozdílu a budou například citovat Ježíšova slova v kázání nahoře: Bůh slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Ano, Bůh sesílá na všechny své děti všechna požehnání, která jen může. Všechna požehnání, která láska, zákon, spravedlivost a milosrdenství dovolí. A přikazuje nám, abychom byli podobně štědří. Jáť vám praví, milujte nepřáteli své, dobrořečte těm, kteří vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ty, kteří vás utiskují a vám se protiví, abyste byli synové Otce svého, kterýž je z nebesích. Nicméně, větší požehnání od Boha jsou podmíněna poslušností. Prezident Russell M. Nelson vysvětlil, skvostná kytice Boží lásky, včetně věčného života, zahrnuje požehnání, pro něž se musíme stát způsobilými. Nikoli nároky, které lze očekávat nezaslouženě. Hříšníci nemohou změnit jeho vůli podle té své a požadovat od něho, aby jim žehnal v hříchu. Chtějí se radovat z každého květu v jeho nádherné kytici, musí činit pokání. Kromě toho, že se kajícný člověk stane nevinným a neposkvrněným a získá zaslíbení, že bude posledního dne pozvednut, má přebývání v lásce Boží ještě druhé životně důležité hledisko. Přebývání v jeho lásce nám umožní plně rozvinout svůj potenciál. Stát se dokonce takovými, jako je on. Prezident Dietrich Udorf prohlásil, milost Boží nás jen neobnovuje do našeho předchozího nevinného stavu. Jeho cíl je mnohem vyšší. Přeje si, aby se jeho synové a dcery stali takovými, jako je on. Přebývat v Boží lásce v tomto smyslu znamená podrobit se plně jeho vůli. Znamená to přijímat od něho pokárání, když je to zapotřebí, nebo kohož miluje pán, toho trestce. Znamená to mít se vzájemně rádi a sloužit si, jako měl Ježíš rád nás a sloužil nám. Znamená to učit se řídit zákonem celestiálního království, abychom mohli obstát v celestiální slávě. Aby z nás nebeský Otec mohl vytvořit to, kým se můžeme stát, naléhavě nás žádá, abychom se podali nutkáním Svatého Ducha, odložili přirozeného člověka a stali se svatým skrze usmíření Krista Pána a stali se jako dítě poddajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Starší Dallin H. Oaks poznamenal, konečný soud není pouze ohodnocení celkového součtu dobrých a zlých skutků, toho, co jsme učinili. Je to potvrzení konečného účinku našich skutků a myšlenek, toho, čím jsme se stali. Příběh Helen Kellerové je jakýmsi podobenstvím o tom, jak může božská láska proměnit ochotnou duši. Helen se narodila v Alabamě ve Spojených státech v roce 1880. Když jí bylo teprve 19 měsíců, postihla ji nemoc, kterou lékaři nedokázali diagnostikovat a kvůli níž ohluchla a oslepla. Byla nesmírně inteligentní a cítila se frustrovaně, když se snažila porozumět svému okolí a vyznat se v něm. Když se Helen dotýkala pohybujících se rtů rodinných příslušníků a uvědomila si, že mluví ústy, měla záchvaty vzteku, protože se nemohla do jejich konverzace zapojit. V necelých 6 letech potřeba Helen komunikovat a její frustrace dosahovaly takové míry, že k jejím záchvatům vzteku docházelo každý den, někdy i každou hodinu. Rodiče Helen najali pro svou dceru učitelku, ženu jménem Ann Sullivanová. Právě tak, jako v Ježíši Kristu máme toho, kdo rozumí našim neduhům, tak i Ann Sullivanová zápolila s vlastními vážnými těžkostmi a rozuměla neduhům Helen. Ve věku 5 let Ann postihla nemoc, která jí způsobila bolestivé zjizvení rohovky a téměř slepotu. Když bylo Ann 8 let, zemřela jí matka, otec jí a jejího mladšího bratra Jimmy ho opustil a tak byli posláni do chudobince, kde byly tak žalostné podmínky, že Jimmy po pouhých 3 měsících zemřel. Ann díky své houževnaté vytrvalosti získala možnost studovat na Perkinsonově škole pro slepé a slabozraké, kde byla nesmírně úspěšná. Díky operaci se jí zrak zlepšil, takže byla schopná číst tištěné písmo. Když otec Helen Kellerové kontaktoval Perkinsonovu školu s tím, že hledá pro svou dceru učitele, byla vybrána Ann. Zpočátku to nebyla příjemná zkušenost. Helen svou učitelku byla, štípala a kopala a vyrazila jí zub. Ann nakonec začala situaci zvládat díky tomu, že se s Helen přestěhovali do malé chatky na pozemku Kellerových. Díky trpělivosti a pevné důslednosti si nakonec získala důvěru tohoto dítěte. Podobně, když začneme božskému učiteli důvěřovat namísto odporovat, může s námi pracovat, aby nás osvítil a pozvedl na novou úroveň života. Aby Ann pomohla Helen naučit se slovům, hláskovala jí názvy známých předmětů prstem na dlaně. Helen měla tuto hru s prstem ráda, ale nechápala ji až do onoho slavného okamžiku, kdy Ann hláskovalo slovo voda a na Heleninu ruku přitom pumpovala vodu. Helen později napsala: najednou, jako by mi nějakým způsobem bylo odhaleno tajemství jazyka. Tehdy jsem poznala, že slovo voda znamenalo ono úžasné chladivé něco, co mi teklo po ruce. Toto oživé slovo probudilo mou duši, dodalo jí světlo, naději a radost, osvobodilo ji. Všechno mělo své jméno a každé jméno zrodilo novou myšlenku. Když jsme se vrátili do domu, každý předmět, kterého jsem se dotkla, se jakoby zachvíval životem. Když Helen Kellerová dospěla, proslavila se svou láskou k jazyku, svými spisovatelskými dovednostmi a svou výmluvností jako veřejný řečník. Ve filmu stvárňujícím život Helen Kellerové jsou její rodiče spokojeni s prací Ann Sullivanové poté, co skrotí jejich divokou dceru do té míry, že Helen sedí zdvořile u večeře, normálně se nají a po jídle složí ubrousek. Ale Ann věděla, že Helen toho je schopná zvládnout mnohem více a že může být pro druhé významným přínosem. I my můžeme být celkem spokojení s tím, co jsme v životě vykonali a že jsme zkrátka tím, kým jsme, zatímco Spasitel rozumí vznešenému potenciálu, který chápeme jen nejasně, jakoby v zrcadle. Každý z nás může zažít nadšení z toho, že se v nás rozvíjí božský potenciál, podobně jako se radovala Helen Kellerová, když jí slova oživla, vnesla jí do duše světlo a osvobodila jí. Každý z nás může milovat Boha a sloužit mu a mít schopnost žehnat svým bližním. Jakož psáno jest, čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří jej milují. Zamysleme se nad cenou božské drahocenné lásky. Ježíš zjevil, že aby usmířil naše hříchy a vykoupil nás ze smrti, jak fyzické, tak i duchovní, jeho utrpení způsobilo jemu, dokonce Bohu největšímu ze všech, že se chvěl bolestí a krvácel v každém póru, a trpěl v těle i v duchu a přál si, aby nemusel pít jen hořký kalich a mohl se stáhnouti. Jeho muka v Getsemanech a na kříži byla větší, než by jakýkoliv smrtelník dokázal snést. Nicméně, vzhledem k jeho lásce ke svému otci a k nám vytrval a v důsledku toho nám může nabídnout nesmrtelnost i věčný život. Je hluboce symbolické, že když Ježíš trpěl v Getsemanech, což je místo s lisem na olivy, prištěla mu krev z každého póru. Ve spasitelově době se olivový olej vyráběl tak, že olivy se nejprve rozdrtily tím, že se po nich válil velký kámen. Výsledná kaše se umístila do měkkých, volně spletených košíků, které se naskládaly na sebe. Jejich vahou se vylisoval první a zároveň nejlepší olej. Dodatečného tlaku se dosáhlo tím, že se nahoru na naskládané košíky položil velké břevno, nebo kláda, aby se vylisoval další olej. A nakonec, aby se vylisovaly poslední kapky, se břevno na jedné straně zatížilo kameny, aby se dosáhlo maximálního drtícího tlaku. A ano, tento olej je krvavě rudý, když zprvu vytéká z oliv. Myslím na Matoušův záznam o tom, jak Spasitel vstoupil oné osudné noci do Getseman, jak se počal rmoutit a teskli v býti. A počet maličko padl na tvář svou, modle se a řká, Otče můj, jestli to možné, nechť odejde ode mne kalich tento, avšak ne, jakž já chci, ale jakž ty. Pak když si představuji, že ona tíha ještě více zesilovala, prosil po druhé o úlevu a nakonec možná na vrcholu svého utrpení po třetí. Proto muka snášel, dokud nebyla spravedlnost uspokojena do poslední kapky. Toto vykonal, aby vykoupil vás i mě. Jak drahocenný dar je božská láska. Naplněn touto láskou se Ježíš ptá, nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činit pokání z hříchů svých a neobrátíte se, abych vás mohl uzdravit? A pak s něžností ujišťuje, vy jste rámě milosrdenství mého je k vám vstaženo a každý, kdo přijde, toho přijmu a požehnaní jsou ti, kteří jdou ke mně. Chcete milovat toho, kdo jako první miloval vás? Tak dodržujte jeho přikázání. Chcete být přítelem toho, kdo položil život za své přátele? Tak dodržujte jeho přikázání. Chcete přebývat v jeho lásce a obdržet vše, co vám tak vlídně nabízí? Tak dodržujte jeho přikázání. Modlím se o to, abychom plně přebývali v jeho lásce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem byl malý, dostali rodiče dárek, který mě a mého mladšího bratra Davida fascinoval. Jednalo se o miniaturní model zlatých desek, které prorok Joseph Smith obdržel od anděla Moroniho. Pamatuji si, že tato napodobenina desek měla asi 10 kovových stránek, na nichž byla napsána slova. Tyto stránky ale nebyly tím, co nás zaujalo. V dětství jsme často slýchali příběhy o znovu zřízení. Věděli jsme o zlatých deskách a v primárkách jsme zpívali píseň o tom, jak byly uloženy do země a jak je anděl Moroni předal Josefu Smithovi. Tak jak zvědavost našeho mladistvého rozumu narůstala, toužili jsme poznat jediné. Co bylo napsáno na části desek, jež byla bezpečně zapečetěna dvěma malými kovovými pruhy. Když desky ležely několik dní na stole, zvědavost nás nenechala klidnými. Přestože nám bylo zcela jasné, že se nejedná o opravdové desky předané Moronim, chtěli jsme se podívat do jejich zapečetěné části. A tak jsme se s bratrem několikrát snažili použít jídelní nože, staré lžíce a další nejrůznější náčiní v naději, že se nám podaří vypáčit zapečetěnou část desek natolik, abychom viděli, co obsahuje. Ale ne natolik, aby se poškodily ony tenké pruhy. Alespoň jsme byli dost chytří na to, abychom po své nezbedné chlapecké zvědavosti nezanechali žádné stopy. K našemu zklamání byly tyto pokusy o vypáčení desek vždy neúspěšné. Dodnes nevím, co bylo v oné zapečetěné části ukryto, pokud tam vůbec něco bylo. Tou nejostudnější částí našeho příběhu je však to, že do dnešního dne netuším ani to, co bylo napsáno na té části kovových stránek, které byly určeny ke čtení. Předpokládám, že tyto stránky obsahovaly příběhy znovuzřízení a svědectví Josefa Smitha a 3 a 8 svědků, kteří viděli skutečné desky, jež předal Moroni. Již od stvoření této země poskytuje náš milující Otec v nebi svým dětem vedení a pokyny prostřednictvím proroků. Skrze tyto proroky nám předává svá slova a ta jsou zachovávána jako písmo, určené pro náš rozvoj a poučení. Nefi to popsal takto. Neboť duše má se těší s písem a srdce mé nad nimi přemítá a píše je k poučení a ku prospěchu dětí mých. Vy jste, duše má se těší z věcí páně a srdce mé neustále přemítá o tom, co jsem viděl a slyšel. V minulých dispenzacích i v této poslední dispenzaci plnosti času jsou navíc způsobili členové pánovy církve požehnání stálým společenstvím Ducha Svatého, který našemu duchovnímu rozvoji a poučení napomáhá. Jak znám pečlivou povahu svého mladšího bratra, dokáže si představit, že zřejmě přečetl všechna slova, jež byla napsána na onom modelu desek u našich rodičů. Já jsem však těchto jasných a cenných pravd nedbal. A místo toho jsem vynakládal úsilí na hledání něčeho, co nemělo být odhaleno. Náš rozvoj a naše učení mohou být na neštěstí někdy zpomaleny nebo dokonce zastaveny nemoudrou snahou o vypáčení desek. Takovéto činy nás mohou vést k tomu, že usilujeme o něco, co nemá nebo nemůže být v této době pochopeno, zatímco přehlížíme nádherné pravdy, které jsou určeny pro nás a naši situaci. Pravdy, jež byly podle Nefiova popisu napsány k našemu poučení a prospěchu. Nefiův bratr Jákob učil, vy jste veliká a podivuhodná jsou díla páně. Jak neproniknutelné jsou hlubiny tajemství jeho. A je nemožné, aby člověk odhalil všechny cesty jeho. Jákobova slova nás učí tomu, že nemůžeme úspěšně vypáčit desky, neboli donucením způsobit, aby nám byla zjevena tajemství Boží. Tajemství Boží jsou nám odhalována pouze podle jeho vůle a mocí Ducha Svatého. Jákob pokračuje. A nikdo nezná cesty jeho, ledaže mu to bylo zjeveno. Pročež, bratří, neopovrhujte zjeveními Božími. Neboť vy jste, mocí slova jeho přišel člověk na tvář země. Opak, proč by nemohl přikázat zemi nebo dílu rukou svých na tvář její podle vůle své a podle libosti. Pročež, bratří, nesnažte se raditi pánu, ale snažte se bráti radu z ruky jeho. Abychom mohli porozumět tajemstvím Božím, neboli tomu, co lze pochopit jen skrze zjevení, musíme se řídit příkladem Nefiho, který řekl, byl jsem velmi mlád, nicméně statné postavy, a také jsem velmi toužil znáti tajemství Boží, pročež volal jsem k pánu. A vy jste, on mne navštívil a obměkčil mé srdce, takže jsem uvěřil všem slovům, která promlouval můj otec. Sám pán dále vysvětlil, že Nefi projevoval víru, pilně ho hledal s pokorou srdce a dodržoval jeho přikázání. Nefi byl příkladem tím, že usiloval o poznání s upřímnou touhou, pokorou, modlitbou, důvěrou v proroka a uplatňováním víry, píle a poslušnosti. Tento způsob hledání se velmi liší od mého páčení desek, neboli snahy vynutit si porozumění něčemu, co má být zjeveno podle pánova načasování a prostřednictvím moci Ducha Svatého. V této moderní době jsme si zvykli očekávat, že znalosti můžeme a máme získávat okamžitě. Jsou-li některé informace obtížně zjistitelné či nedostupné, často je odmítáme nebo jim nedůvěřujeme. Někteří kvůli nadbytku informací nevědomky více důvěřují dostupným zdrojům neznámého původu, než aby se spoléhali na pánův zavedený vzor pro získávání osobního zjevení. Jákob možná popisoval i naši dobu, když řekl, ale vy jste, oni byli tvrdošíným lidem a opovrhovali jasnými slovy a vyhledávali věci, kterým nemohli rozumět. Pročež? Pro slepotu svou, kteráž to slepota přišla tím, že hleděli za cíl, musí nezbytně padnouti. Neboť Bůh od nich odňal jasnost svou a vydal jim mnohé věci, jimž nemohou rozuměti, protože si to přáli. Naproti tomu stojí rada prezidenta Dietra F. Uchtdorfa. Hovořil sice o misionářích, ale jeho slova lze stejně dobře vztáhnout na každého, kdo hledá duchovní pravdu. Řekl, když mají misionáři víru v Ježíše Krista, důvěřují pánu natolik, že se řídí jeho přikázáními, i když zcela nerozumějí důvodům pro jejich existenci. Jejich víra se projeví pílí a prací. Starší Dallin H. Oaks řekl na poslední dubnové generální konferenci toto. Církev vynakládá velké úsilí, aby byla v případě záznamů, které máme, objektivní a transparentní. Ale i přeze všechno, co můžeme vydat, zůstávají někdy našim členům základní otázky, které nelze vyřešit studiem. Některé věci se lze dozvědět jen vírou. Dávní proroci učili téže zásadě, což dokazuje, že se lidská povaha v průběhu času nezměnila a že pánův vzor pro získávání vědomostí je nadčasový. Zamyslete se nad tímto starozákonním příslovím. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Izajáš vysvětlil, že jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše, a myšlení má, myšlení vaše. Nefi přidal další svědectví, když prohlásil, o pane, důvěřoval jsem v tebe a budu v tebe důvěřovat i na věky. Víra a důvěra v pána vyžadují, abychom uznali, že jeho moudrost je nadřazena té naší. Musíme také uznat, že největší potenciál pro duchovní rozvoj a poučení nám poskytuje jeho plán. Nikdy se od nás neočekávalo, že budeme mít dokonalé poznání během této smrtelné existence. Naopak se od nás očekává, že budeme doufat ve věci, které nejsou viděti, které jsou však pravdivé. I když měl Nefi velikou víru, uznal, že jeho porozumění je omezené, když odpověděl andělovi na otázku, znáš blahosklonost Boží? Nefi řekl, vím, že Bůh miluje své děti. Nicméně neznám význam všech věcí. Podobně řekl také Alma svému synu Helamanovi. Nyní tato tajemství mi ještě nebyla plně oznámena, tudíž se zdržím o tom mluviti. Svědčím o tom, že náš Otec v nebi miluje své děti, ale tak jako Nefi a Alma neznám význam všech věcí. A ani všechny věci znát nepotřebuji. I já se zdržím o tom mluvit a budu trpělivě čekat na pána s vědomím toho, že mám všechny věci jako svědectví, že tyto věci jsou pravdivé. A vy také máte všechny věci jako svědectví pro sebe, že jsou pravdivé. Písma leží před vámi a všechny věci ukazují, že Bůh jest. Ano, dokonce země a všechny věci, jež jsou na její tváři. Ano, a její pohyb. Ano, a také všechny planety, jež se pohybují ve svém pravidelném uspořádání, dosvědčují, že jest nejvyšší stvořitel. Jestliže uznáváme, že jsme dílem moudrého a oddaného Otce v nebi, o pak proč bychom mu nedovolili, aby vedl náš duchovní rozvoj a poučení podle vůle své a podle libosti, namísto podle té naší. On žije. Ježíš Kristus je jeho jednorozený syn a vykupitel lidstva. Kristus má díky svému nekonečnému usmíření moudrost a předvívavost, se kterou nás může vést v těchto posledních dnech. Josef Smith je jeho prorok, který byl vybrán, aby v plnosti znovu zřídil jeho království na zemi. Thomas S. Monson je jeho žijící prorok v dnešní době. O tom vydávám upřímné svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, today
I bratři a sestry, dnes bych rád promluvil k mladým členům církve, včetně našich úžasných misionářů. Bratři a sestry, kteří jsou mladí v srdci, samozřejmě také srdečně zvu, aby naslouchali. 21. srpna tohoto roku prezident Russell M. Nelson zasvětil nádherný chrám Sapporo, třetí chrám v Japonsku. Chrám Sapporo je postaven v severním Japonsku na místě zvaném Hokkaido. Stejně jako Utah, i Hokkaido osídlili pracovití a pilní pionýři. Známý učitel, doktor William Clark, byl v roce 1876 pozván, aby přijel do Hokkaida učit. V Japonsku žil pouze 8 měsíců, ale svým křesťanským duchem navždy ovlivnil své mladé studenty, kteří nebyli křesťanské víry. Ve svých slovech na rozloučenou jim předal poselství, jež bylo zvěčněno na této bronzové soše. Řekl: chlapci, buďte odhodlaní. Buďte odhodlaní pro Krista. Jeho důrazná výzva, aby byli odhodlaní pro Krista, může pomáhat dnešním svatým posledních dnů s jejich každodenními rozhodnutími. Co to znamená být odhodlaný pro Krista? Být odhodlaný pro Krista znamená být motivován jeho dílem, soustředit se na ně a být mu oddaný. Být odhodlaný pro Krista bude zřídka kdy znamenat, že si zvolíme veřejnou poctu. Být odhodlaný pro Krista znamená, že sloužíme věrně, pilně a s radostným srdcem ve svém sboru nebo odbočce, aniž bychom si stěžovali. Naši misionáři, kteří slouží po celém světě, jsou vynikajícím příkladem těch, jež jsou opravdu odhodlaní pro Krista. Před několika lety jsme se sestrou Yamashitovou sloužili v japonské misii Nagoya. Naši misionáři byli pro Krista tolik odhodlaní. Jedním z nich byl mladý muž jménem Starší Cohen. Starší Cohen neměl pravou nohu, protože on jako chlapec přišel při úrazu na kole. Několik týdnů poté, co nastoupil na misi, mi zavolal jeho společník. Protéza staršího Cowena se zlomila, když šel na kole. Zajeli jsme s ním do dobré opravny a tam v malé čekárně se poprvé spatřil jeho nohu. Až tehdy mi došlo, jakou bolestí musel trpět. Protézu mu opravili a on se vrátil zpět do své oblasti. Nicméně, jak týdny plynuly, se jeho protéza lámala znovu a znovu. Územní lékařský poradce doporučil, aby se starší Cohen vrátil domů a požádal o přesunutí do jiné misie. Toto doporučení jsem odmítal přijmout, protože starší Cohen byl úžasný misionář a moc si přál zůstat v Japonsku. Postupně ho ale jeho zdravotní stav začal stále víc omezovat. Navzdory tomu nereptal, ani si nestěžoval. Opět mi bylo doporučeno, abych staršímu Cowenovi umožnil sloužit na místě, jež by nevyžadovalo jízdu na kole. Přemítal jsem o této situaci. Myslel jsem na staršího Cowena a jeho budoucnost a modlil jsem se o tom. Pocítil jsem vnuknutí, že ano, starší Cowen se má vrátit domů a čekat na přeřazení do jiné misie. Zavolal jsem mu a s láskou a péčí jsem mu řekl o svém rozhodnutí. Nic mi na to neodpověděl. Jen jsem slyšel, jak na druhém konci pláče. Řekl jsem: starší Cohene, nemusíte mi odpovědět nyní. Zavolám vám zítra. Prosím, zvažte mé doporučení v upřímné modlitbě. Když jsem mu zavolal druhý den ráno, pokorně řekl, že se bude řídit mojí radou. Během našeho závěrečného pohovoru jsem mu položil tuto otázku. Starší Kouvene, když jste vyplňoval přihlášku na misi, žádal jste o povolání do misie, kde byste nemuseli jezdit na kole? Odpověděl, ano, o to jsem žádal. Já na to, ale byl jste povolán do japonské misie Nagoya, kde byla jízda na kole vyžadována. Řekl jste to prezidentovi Kůlu? Jeho odpověď mě překvapila. Řekl, ne, neřekl jsem mu to. Rozhodl jsem se, že pokud mě tam pán povolal, začnu chodit do posilovny a cvičit, abych dokázal jezdit na kole. Na konci našeho pohovoru mi se slzami v očích položil tuto otázku. Bratře prezidente, proč jsem přijel do Japonska? Proč jsem zde? Bez zaváhání jsem odpověděl. Starší Kouvene, znám jeden důvod, pro který jste sem přijel. Přijel jste sem kvůli mně. Už vím, s jakým úžasným mladým mužem zde sloužím. Jsem požehnán tím, že vás znám. S radostí dodávám, že starší Kouvene se vrátil do svého láskyplného domova a byl znovu povolán ke službě v misi, kde mohl jezdit autem. Jsem hrdý nejenom na staršího Kouvena, ale i na všechny misionáře po celém světě, kteří slouží ochotně, aniž by reptali nebo si stěžovali. Děkuji vám, starší sestry, za vaši víru, za vaše nasazení a za vaše silné odhodlání pro Krista. Kniha Mormonova obsahuje mnoho příběhů těch, kteří byli odhodlaní pro Krista. Jako mladý muž pronásledoval Alma mladší církev a její členy. Později prožil dramatickou změnu srdce a sloužil jako mocný misionář. Usiloval o pánovo vedení a žehnal svým společníkům, zatímco s nimi sloužil. Pán ho posílil a on tak mohl překonat těžkosti, kterým čelil. Tento Alma dal svému synu Helamanovi tuto radu. Každý, kdo vloží důvěru svou v Boha, bude mít ve zkouškách svých a v trápeních svých a ve strachu svých oporu. Zachovávej přikázání Boží. Raď se s pánem ve všem konání svém a on tě povede k dobrému. Náš druhý syn prožil velkou část svého mládí mimo církev. Ve 20 letech zažil něco, co způsobilo, že zatoužil svůj život změnit. Skrze lásku, modlitby a pomoc od rodiny a od členů církve a v konečném důsledku skrze soucit a milost pána se dokázal vrátit zpět do církve. Později byl povolán ke službě do misie Washington, Seattle. Zpočátku byl velmi sklíčený. Během prvních 3 měsíců se každý večer zavíral v koupelně a plakal. Jako starší Cohen se i on snažil najít odpověď na otázku, proč jsem zde. Asi po roce jeho služby jsme obdrželi e-mail, jenž byl odpovědí na naše modlitby. Napsal, právě nyní mohu skutečně pociťovat lásku Boží a lásku Ježíšovu. Budu pracovat pilně, abych se stal takovým jako dávní proroci. I když také prožívám mnoho těžkostí, jsem skutečně šťastný. Sloužit Ježíšovi je opravdu to nejlepší. Neexistuje nic úžasnějšího. Jsem velmi šťastný. Cítil se stejně jako Alma. A o, jaká radost a jaké podivuhodné světlo jsem uzřel. Ano, duše má byla naplněna radostí tak nesmírnou, jakou byla bolest má. V životě procházíme zkouškami, ale pokud jsme odhodlaní pro Krista, můžeme se na něj soustředit a pociťovat radost i uprostřed zkoušek. Náš vykupitel je tím největším příkladem. Rozuměl svému posvátnému poslání a byl poslušný vůle Boha Otce. Jaké obrovské požehnání je, že si každý týden, když přijímáme svátost, můžeme připomenout jeho úžasný příklad. Drazí bratři a sestry, odhodlaní pro Krista jsme tehdy, když sloužíme věrně, to, co přichází, přijímáme pokorně, vytrváme vznešeně, modlíme se vroucně a svátost přijímáme způsobile. Kéž jsme odhodlaní pro Krista, zatímco s trpělivostí a vírou přijímáme těžkosti a zkoušky a nacházíme radost na cestě smlouvy. Svědčím o tom, že Pán vás zná, ví o vašich těžkostech a obavách, ví o vaší touze mu sloužit oddaně a ano, i odhodlaně. Kéž vás přitom vede a žehná vám. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mountain heights or over the stormy sea.
Děkujeme všem těm, kteří dnes odpoledne promlouvali. I za nádherné písně, které zaspíval tento pěvecký sbor misionářů. Žehnáme všem našim misionářům, ať slouží kdekoliv po světě. A všichni jsou úžasní a dělají dobrou práci. Připomínáme bratřím generální kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Dallin H. Oaks z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Naděje Izraele. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Ellen D. Haney ze 70.
Náš spasitel, Ježíš Kristus, ke konci svého působení na zemi přikázal svým učedníkům, protože jdouce, učte všechny národy a jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Všem křesťanům je takto přikázáno, aby se o evangelium dělili se všemi. Mnozí toto nazývají velké pověření. Jak starší Anderson popsal v dopoledním zasedání, svatí posledních dnů zajisté patří k těm, kteří tuto velkou zodpovědnost berou na nejvýš vážně. Což bychom měli, protože víme, že Bůh miluje všechny své děti a že v těchto posledních dnech znovu zřídil životně důležité dodatečné poznání a moc, aby jim všem mohl žehnat. Spasitel nás učil, abychom všechny milovali jako své bratry a sestry a my toto učení ctíme tím, že šíříme svědectví a poselství o znovuřízeném evangeliu mezi všechny národy, pokolení, jazyky a lidi. Toto je nezbytná součást toho, co znamená být svatým posledních dnů. Pohlížíme na to jako na radostnou výsadu. Co by mohlo být radostnější, než dělit se o pravdy věčnosti s Božími dětmi? V dnešní době máme mnoho prostředků, jimiž se můžeme dělit o evangelium, které předchozí generace neměly k dispozici. Máme televizi, internet a sociální sítě. Máme mnoho cenných poselství, jimiž můžeme znovuřízené evangelium představit druhým. Církev v mnoha zemích požívá velké vážnosti. Máme mnohem větší počet misionářů. Ale využíváme všechny tyto prostředky s maximální účinností? Jsem přesvědčen, že většina z nás by řekla, že ne. Přejeme si efektivněji plnit svou božsky určenou zodpovědnost hlásat znovuřízené evangelium po celém světě. Existuje mnoho dobrých myšlenek, jak sdílet evangelium, které budou fungovat v jednotlivých kůlech či zemích. Ale protože jsme celosvětovou církví, chtěl bych zmínit myšlenky, které budou fungovat všude. Od nejnovějších jednotek až po ty nejstarší. Od kultur nyní vnímavých k evangeliu Ježíše Krista až po kultury a národy, jež se k náboženství staví čím dál více nepřátelsky. Rád bych mluvil o myšlenkách, které můžete používat u lidí, kteří jsou oddanými věřícími v Ježíše Krista, i u těch, kteří o jeho jménu nikdy neslyšeli. U lidí, kteří jsou spokojeni se svým stávajícím životem, i u těch, kteří se zoufale snaží změnit k lepšímu. Co mám tedy zmínit, co pro vás bude při sdílení evangelia užitečné, ať jste v jakékoliv situaci? Potřebujeme pomoc každého člena a každý člen může pomáhat, neboť bude třeba splnit mnoho úkolů, když budeme sdílet znovuzřízené evangelium s každým národem, pokolením, jazykem a lidem. Všichni víme, že účast členů na misionářské práci je nezbytná jak k získání obrácených, tak k jejich udržení. Prezident Thomas S. Monson řekl, nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili a společně pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k němu. Připravil pro nás prostředky, díky nimž se můžeme dělit o evangelium mnoha různými způsoby. A pokud budeme jednat s vírou v to, že dokážeme jeho dílo nést kupředu, bude nám v této práci pomáhat. Dělit se o znovuzřízené evangelium je naší celoživotní křesťanskou povinností a výsadou. Starší Quentin L. Cook nám připomíná. Misionářská práce není jen jednou z 88 kláves na pianu, na kterou se občas zahraje. Je to mohutný akord podmanivé melodie, který musí v našem životě neustále zaznívat. Máme-li zůstat v souladu se svým závazkem vůči křesťanství a vůči evangeliu Ježíše Krista. Existují tři věci, které může ve snaze pomáhat sdílet evangelium dělat každý člen, bez ohledu na okolnosti, v nich žije a pracuje. Toto vše by měl dělat každý z nás. Za prvé, můžeme se modlit o touhu pomáhat v této životně důležité součásti práce na spasení. Veškeré úsilí začíná touhou. Za druhé, můžeme sami za sebe dodržovat přikázání. Věrní a poslušní členové jsou těmi nejpřesvědčivějšími svědky o pravdivosti a hodnotě znovuřízeného evangelia. A co je ještě důležitější, věrní členové budou mít vždy u sebe jeho ducha, aby je vedl v jejich snaze podílet se na tomto velkém úsilí sdílet znovuřízené evangelium Ježíše Krista. Za třetí, můžeme se modlit o inspiraci ohledně toho, co můžeme my ve své osobní situaci dělat, abychom sdíleli evangelium s druhými. To je něco jiného, než modlit se za misionáře nebo modlit se za to, co mohou udělat druzí. Máme se modlit o to, co můžeme osobně dělat my. Když se modlíme, máme pamatovat na to, že modlitby o takovouto inspiraci budou zodpovězeny, bude-li je doprovázet závazek. To, co písma nazývají opravdový záměr či celý úmysl srdce. Modlete se s tím, že se zavážete jednat podle inspirace, kterou obdržíte, a slibte Pánu, že bude-li vás inspirovat k tomu, abyste s někým mluvili o evangeliu, uděláte to. Potřebujeme vedení Páně, protože v každém okamžiku někteří lidé jsou, a jiní nejsou, připraveni přijmout další pravdy znovuřízeného evangelia. Nemáme nikdy sami posuzovat, kdo je připraven a kdo není. Pán zná srdce všech svých dětí a budeme-li se modlit o inspiraci, pomůže nám najít ty, o nichž ví, že jsou připraveni slyšet slovo. Jako apoštol Páně pozbuzí každého člena a rodinu v církvi, aby se modlili o to, aby jim Pán pomohl najít ty, kteří jsou připraveni přijmout poselství znovuřízeného evangelia Ježíše Krista. Starší M. Russell Ballard nám dává tuto důležitou radu, s níž se ztotožňuji. Důvěřujte Pánu, on je dobrý pastýř, zná své ovce. Nebudeme-li do této práce zapojeni, pak přehledneme mnoho těch, kteří by si poselství o znovuzřízení rádi vyslechli. Zásady jsou celkem jednoduché. Modlete se osobně i v rodině o misionářské příležitosti. Když budeme projevovat víru, tyto příležitosti budou přicházet, aniž by působily nuceně nebo nepřirozeně. budou přirozeným důsledkem naší lásky k našim bratrům a sestrám. Vím, že je to pravda. Navíc slibuji, že budeme-li mít víru v Pánovu pomoc, získáme vedení a inspiraci a v tomto věčně důležitém díle lásky nalezneme velkou radost. Porozumíme tomu, že úspěch ve sdílení evangelia znamená vyzývat druhé s láskou a upřímným záměrem pomoci, bez ohledu na to, jaká bude jejich reakce. Zde je několik dalších námětů, díky nimž se můžeme účinně dělit o evangelium. Za prvé, je třeba mít na paměti, že lidé se učí tehdy, když jsou připraveni se učit, nikoli tehdy, když jsme my připraveni je učit. To, co zajímá nás, jako jsou důležité dodatečné nauky ve znovuzřízené církvi, obvykle není to, co zajímá ostatní. Ostatní obvykle chtějí vidět výsledky vyplývající z nauky, nikoli nauku samotnou. Když pozorují nebo zažívají účinky znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista v našem životě, pociťují ducha a začínají se zajímat o nauku. Také mohou projevit zájem tehdy, když usilují o to, aby byli šťastnější, byli blíže Bohu nebo lépe chápali smysl života. Proto musíme pečlivě a s modlitbou usilovat o schopnost rozpoznat, jak se druhých zeptat, zda by měli zájem se dozvědět něco více. To bude záviset na mnoha okolnostech, jako například na současné situaci dané osoby a na našem vztahu k ní. Toto je dobrý námět k diskuzi na radách, v kvorech a v pomocném sdružení. Za druhé, při rozhovorech s druhými je třeba mít na paměti, že vyzvat je, aby se dozvěděli více o Ježíši Kristu a jeho evangeliu, je vhodnější, než je vyzvat, aby se dozvěděli více o naší církvi. Chceme, aby se lidé obrátili k evangeliu. Vztah k naší církvi vyplyne z obrácení se ke Kristu. Nebude mu předcházet. Mnoho těch, kteří jsou nedůvěřiví vůči církvím, chovají přesto lásku ke spasiteli. To nejdůležitější dávajte na první místo. Za třetí, ve snaze někoho seznámit se s novořízeným evangeliem máme postupovat tak, aby bylo zřejmé, že o ně máme opravdový láskyplný zájem. K tomu dochází tehdy, když se druhým snažíme pomoci s jejich problémy, nebo když s nimi pracujeme v rámci nějaké služby veřejnosti, například když pomáháme trpícím, staráme se o chudé a potřebné, nebo se snažíme zlepšit kvalitu života druhých. Za čtvrté, naše snaha sdílet evangelium se nemá omezovat jen na okruh našich přátel a spolupracovníků. Během olympiády jsme se dozvěděli o taxikáři z řad svatých posledních dnů v Rio de Janeiro, který sebou vozil výtisky knih Mormonovi v 7 různých jazycích a dával tuto knihu každému, kdo byl ochoten ji přijmout. Říkal si misionář v taxíku. Poznamenal, mým misijním polem jsou ulice Rio de Janeiro. Clayton M. Christensen, který má působivé zkušenosti jako člen misionář, říká, že v uplynulých 20 letech jsme nepozorovali žádnou souvislost mezi hloubkou vztahu s nějakým člověkem a pravděpodobností, že bude mít zájem dozvědět se něco o evangeliu. Za páté, biskupstva Kůlu mohou naplánovat zvláštní shromáždění svátosti a vyzvat členy, aby na ně přivili zájemce. Členové sboru se budou méně zdráhat přivést na takové shromáždění své známé, protože budou mít větší jistotu, že jeho obsah bude dobře naplánován tak, aby vzbudil jejich zájem a představil církev v dobrém světle. Za šesté, je mnoho dalších způsobů, jak se dělit o evangelium. Letos v létě jsem například dostal radostný dopis od nové členky, která se o znovuzřízeném evangeliu dozvěděla, když jí zavolal bývalý spolužák, aby se jí zeptal, jak se jí daří, protože byla nemocná. Napsala, udělalo na mě dojem, co mi o sobě řekl. Po několika měsících, kdy mě učili misionáři, jsem se dala poštít. Od té doby se můj život zlepšil. Všichni známe mnohé, kterým by se život zlepšil díky znovuzřízenému evangeliu. Nabízíme jim pomocnou ruku. Za sedmé, to, že naše mladé členy fascinují sociální sítě a jsou velmi zdatní v jejich používání, jim dává jedinečnou příležitost probudit v druhý zájem o evangelium. Mormon popisuje, jak se spasitel zjevil Nefitům těmito slovy. Učil děti a sloužil jim a uvolnil jejich jazyk, aby mohli promluvit. Předpokládám, že dnes bychom řekli, uvolnil jejich prsty k psaní, aby mohli promluvit. Pusťte se do toho, mládeži. Dělit se o evangelium není přímě, ale radost. To, čemu říkáme misionářská práce členů, není program, ale láskyplný postoj, s nímž podáváme pomocnou ruku lidem kolem sebe. Je to také příležitost vydat svědectví o našich pocitech ohledně spasitelova znovuřízeného evangelia. Starší Ballard učil, nejvýznamnějším důkazem našeho obrácení a toho, jaký vztah k evangeliu máme ve vlastním životě, je naše ochota sdílet ho s druhými. Svědčím o Ježíši Kristu, který je světlem a životem světa. Jeho znovuzřízené evangelium osvětluje naši cestu smrtelností. Jeho usmíření nám dává ujištění o životě po smrti a sílu vytrvat na cestě k dosažení nesmrtelnosti. A jeho usmíření nám dává příležitost získat odpuštění hříchů a v rámci velkolepého Božího plánu spasení se stát způsobilými obdržet věčný život, ten největší ze všech darů Božích. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče. Jsme tak vděční, nebeský Otče, za to, že jsme se tu mohli sejít. Děkujeme ti za to, co jsi nás dnes učil. Za nabádání, která nám přicházela na mysl a do srdce. Jsme vděční, nebeský Otče, za apoštoly a proroky. A obzvláště za proroka Tomase Smonsna. Ty víš, že se za ní modlíme. Cítíme se poctěni tím, že můžeme být na zemi v této době, kdy evangelium je na zemi. Děkujeme ti za spasitele světa, Ježíše Krista, za tu znalost o důležitosti jeho usmíření. Děkujeme ti za proroka Josefa Smitha. Děkujeme ti za knihu Mormonovu a prosíme tě, abychom byli jinými lidmi po dnešku a po zítřku. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl, abychom se mohli změnit, abychom se více zajímali o druhé, abychom hledali ty, kteří mají těžkosti a kteří nesou těžké břímě, abychom mohli pamatovat na to, že jsou to naši bratři a sestry. Milujeme tě, nebeský Otče. A těšíme se na den, kdy před tebou budeme moci stát a cítit tvé obětí. A říkáme tyto věci ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 108th.
To bylo vysílání ze 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil pěvecký sbor misionářů z misionářského výcvikového střediska v Utahském Provu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.